як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене зовут Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музичних діячів. Сьогодні розмовляємо з Інес Сенкевич, з організаторкою мероприємства, що відбудеться 1 вересня у Варшаві. Гэта великий опен-эйр «Грай». Привітання.
Привітання, Марина.
Скажи, калі ласка, для тебе гэта падзея у першую чаргу? Чым адметная?
Я лічу, што гэта галоўны канцэрт і фестываль гэтага года для беларусаў, таму што выступяць самыя лепшыя беларускія гурты. Вольскі, Джей Морс, Дай дарогу, Дзецюкі, БН, Супербулс.
Брат Валера ехаў з Вільні ўначы, раптам збіўся навігатар, ён спыніўся ля ракі, распачаў шукаць сігналы, распачуў дзявочы спеў, кналі зацягнулі ў хвалі, згінуў брат у чарах дзеў.
Гэй, мама, маці мне казала, не хадзі на возера ўночы на купайлу. Гэй, мама, маці мне
брат малодший у столицу потусить, і ля сажалки спынився, каб коня свого помыть. Тут вокруг я гори, нухи девок голых карагод. Так і зник мой брат Андруха посярод глухих болот.
Гей, мама, мати мне казала, не ходи на озеро у ночи на купайлу. Гей, мама, мати мне казала,
ось ви робили уже фест «Грай». Що пригадується з тих часів, які яркі моменти?
Яркий момент у тим, що був солд-аут у минулому році. Сподіваємося, що у цьому році буде ще більше людей. Адрозненне гэтага фестиваля у тим, що він буде електричний, а у минулому році був акустичний. Всі гурти виступають з повним складом. Але ми працягваємо традицію, даємо можливість виступати молодим виконавцям на вольній сцені. І так само у нас буде фудкорт і арт-маркет.
Хто гэтым разам выступіць на вольнай сцэне?
На вольнай сцэне выступяць Ляар, Анна Мова, Знак Стоп, Курва Дзікі, Юстына Карпіловіч і Чарнаброва.
Гэта быў запыт з боку музыкаў, каб яны далучыліся, альбо ўсё ж такі вымэты накіраваны таксама хацелі некага запрасіць?
На вольную сцэну гэта быў запыт музыкаў. Мы запрашалі на галоўку.
Стаю ля прорвы, а жыццё паўзе.
Ува мне расстраляныя ў 37-м, знішчаныя ў газавых камерах, і гэта салдаты, што ляжаць у магілле невядомай, ахвяры нашага няскончанага лета. Ува мне крыжы чарнобыльскай зоны, салігорскі тэрыконы і паводкі на Прыпяці, шматтысячныя маршы і вольныя раёны, што не магло ляцець, і што ўсё адно ляціць. Чуваць барабанны і песня белавежы. Ува мне ўсё мае жаночы мужчынскі твар, гучыць далёк і перасякае межы. Ува мне сігналь з аўто, імчацца хуткія. Ува мне тэатр, які пастаў і выстаяў. Людзі на балоце, людзі на сутках, вясёлкавыя сцягі і сцягі анархістаў, радзівілы і сапегі, партызаны і шпегі, журналісты пад абстрэлам і подпіс пад прысудам, студэнкі, што ўсё ведаюць, ад альфы да авегі, дактары, што знаюцца на праўдзе і на цудах, спасенкі, што выйгралі з разгромным лікам, ветэраны, што помніць, як всё ідзе па коле, масташкі і паэткі, рэжысёры і музыкі, ува мне ўся кроў і ўсё, што болей не болей. Пажарам запалала час, што застыў, і час, што вар'яцее. Я выходжу і іду, і дайду да фіналу, за ўсіх тых, хто ў турме, ці ў труне, за надзею.
Дождь, Боже, полить, у садочку, Боже, полить.
мінулым годзе фестываль «Грай» таксама дапамагаў і палідзняволеным музыкам. Гэтым годам, пры ўліку, што адбудзецца аўкцыён, чаго чакаць? Каму будзе падтрымка гэтая?
У гэтым годзе плануецца падтрымаць канкрэтна майго знаёмага, які палідзняволены, і яму далі 4 гады. Ён не публічная асоба, я не буду называць імён, бо гэта небяспечна. Чалавек прысутнічаў амаль на ўсіх канцэртах беларускіх музыкаў і адданы беларускаму рок-н-ролу, падтрымліваў беларускіх музыкаў тым, што прыходзіў на канцэрты. Хацелася б, каб цяпер да яго ад творчых людзей прыйшла дапамога.
Упаду і моя галава дакранецца зямлі, то адну хвіліну буду чакаць, і гэта хвіліна мяне глядзіць, хоча мяне спыніць, можа не дарэмна, ты мне патрэбна, каб сфокусіравацца на тым, што засталося у чаканні сустрэчы з тым самым гостем. Нутры туман, гэта не падман. Мне не здалося, я знайду цябе у глыбіні думак, знайду цябе. Не хвалюся, што навокал шумна, знайду цябе. Гэта маё жаданне, вецер аддае мне тваё дыханне. Мой дом навучыў мяне і працягвае вучыць, што трэба змяніць, што аддаліць, і больш за тое, да чаго трэба працягнуць. Малюй руку, якая цягнецца за табой, набліжаецца ў твой бок. Я не ўбачыў знак стоп, таму зараз не глядзі на мой азноб. Цела ў старую прывычку хаваецца, а я больш, я больш не сумняваюся. Я знайду цябе у глыбіні думак, знайду цябе. Не хвалюся, што на фото шумна, знайду цябе. Гэта маё жаданне, вецер аддае мне тваё дыханне. Цяпер можна адчуць у распале гэтай ночы роспач, якую не прынясуць усе неадкрытыя высока. Тое, што раней выбівала з каляіны, зараз не мае істотнага сэнсу. Важная прычына, калі я зараз тут не ў сваёй краіне, фокус сабраны ў тым самым месцы. Зараз
вецер аддае мне тваё. з папярэдняга грая прайшоў год. За гэты час вы дапамагалі, вы падтрымлівалі іншыя вялікія мерапрыемствы, у тым ліку і фестывалі, маршы, акцыі і так далей. Вы ладзілі свае канцэрты беларускіх музыкаў. Зараз пры падыходзе да граю, што ў вас змянілася?
Выросла на рынку варшаўскім канкурэнцыя. Прыехала яшчэ больш беларускіх музыкаў, беларускіх прамоўтараў і так далей. Цяпер трэба ўлічваць тое, што шмат канцэртаў праходзіць штомесяц. Так, ну і трэба зрабіць так, каб не перасякацца з іншымі выступоўцамі, каб нікому не нашкодзіць, так сказаць, бо людзі не могуць там хадзіць на канцэрты па 3-4 разы на тыдзень.
Я зауважила, что многие люди не звертаюць увагу на то, что імпрэза будзе адбывацца не у клубе, а каля клубу Одесса. Вам просто хочется теперь захавать вось гэты формат ОПНР на свежем паветры?
Ну так, пакуль што яшчэ добрае надвор'е, па-першае, па-другое, на вуліцы зместіцца больш людзей. Таму падкрэсліваем яшчэ раз, што прыходзьце, гэта будзе на летняй пляцоўцы, але калі будзе дрэннае надвор'е, там ёсць навес.
І навес досыць вялікі, пад які можа схавацца шмат людзей.
Так, усе паместяцца, не хвалюйцеся.
А сам клуб у гэты дзень будзе адчынены?
Так, будзе адчынены. Арт-маркет акурат будзе праходзіць у самім клубе.
Што можна будзе набыць на арт-маркеце?
Розныя цішоткі, вырабы з беларускай сімволікай, бранзалеткі, паштоўкі, свечкі.
А піва можна будзе набыць?
Піва можна будзе напіцца ў клубе. А на фудкорце можна будзе пачаставацца блінамі, вафлямі і чырогамі. Побачыце, што такое чырогі на фестывалі.
Ёсь сякеры, яшка, гаспадар спадвільні, всім разом касянеры, з вами шлях у нас адзелі!
Фест.
Ведаю, што акрамя тых канцэртаў, на якіх вы выступаеце ў якасці арганізатара і ў тым ліку фестываляў, ты яшчэ досыць актыўна наведваеш і іншыя мерапрыемствы, кшталту выступаў Дэпеш Мод, Рамштайн і так далей. Што табе зараз прыгадваецца больш за ўсё, ярчэй за ўсё запала ў душу?
Рамштайн выступалі акурат на мой дзень нараджэння. Ну, я думаю, што гэта такі самы запамінальны канцэрт у плане шоу. Гэта розныя феерверкі, агні і так далей. А найлепшы канцэрт – гэта канцэрт Дэпеш Мод, таму што гэта мая любімая група, усё банальна. Яны ў добрай форме, спадзяюся, што гэта яшчэ не апошні іх тур. На жаль, пайшоў з жыцця ў мінулым годзе Энді Флетчер, удзельнік Дэпеш Мод. Але хлопцы трымаюцца добра, і я ўжо набыла квіток на канцэрт у Лодзі, які адбудзецца ў наступным годзе ў лютым.
Вядома, што многія, хто хадзіў на Рамштайн, адзначаюць, што ў іх неверагоднае шоу. Ды мне падаецца, нават і тыя, хто не хадзіў на канцэрты, што таксама для іх паказальны момант. Калі ты ішла на гэты выступ, ці былі ў цябе пэўныя чаканні? Наколькі ўсё склалася ў пазл, наколькі апраўдала гэтыя самыя чаканні, калі яны былі ўсё ж такі?
Шчыра кажучы, я паглядзела канцэрт з іншага гораду ў інтэрнэце, так што я прыкладна ведала, чаго чакаць. Ну і чаканні спраўдзіліся.
Гэта быў паўтор таго, што яны рабілі ў іншым горадзе, альбо ўсё ж такі не?
Так, паўтор, бо гэта было ў рамках аднаго тура з розніцай у некалькі дзён.
Акрамя замежных музыкаў, ці былі нашы беларускія, хто таксама ўразіў?
Мне спадабаўся канцэрт, які адбыўся 24 сакавіка ў Вільні, ў Вольскага, які мы рабілі. Таму што было шмат людзей, і шмат людзей прыехала з Беларусі, і нават былі знаёмыя, якіх я даўно-даўно не бачыла. Была так прыемна здзіўленая, што ў такія непростыя часы атрымалася ў іх прыехаць на канцэрт.
Якія яркія эпізоды з той падзеі табе зараз прыгадваюцца?
Самы яркі эпізод удзел Паўла Ракеляна. Давно з ім не выступалі, і таксама рада была яго вельмі пабачыць.
Тым больш, што і Паша, ён жа зараз жыве ў Вільні, наколькі я памятаю.
Ну, наколькі я ведаю, так.
Ці адзіная гэтая супраца была Лявона з Пашам, альбо ўсё ж такі ў перспектыве нешта яшчэ плануецца?
Плануецца. У Лявона Артуровича новы праект «Эмігранты», і Павел браў удзел у гэтым праекце, і я так думаю, што мы яшчэ дадаткова да польскага туру дададзім выступ у Вільні, і, напэўна, ён там будзе.
Слава Україні!
наскільки зараз з'явився ось тільки-тільки ще свіжий проект «Емігранти», так, то чи не було думки запросити Лявона Вольського не тільки як Вольський, так, на фест «Грай», але ж ще й з цим проектом?
Ну, ми планували фест «Грай» значно раніше, ще до проекту. Навіть не ведали, що такий проект буде.
Чи є у вас уже думки на наступний фест «Грай», кого б хотілося ще запросити, побачити у себе на мероприємстві?
Поглядимо, може хто-небудь ще доїде у Варшаву. Ну, це, звісно, сумно, але що зробиш, таке тепер життя. Може, ще який-небудь гурт переїде новий.
Ви ладили концерти у різних городах Польщі. Чи зауважали статистично, що отримлюється? Де найбільш активні білоруси? Де найбільш активно ходять на концерти?
Так, зауважалі. Найбільш активне у Варшаві і в Вроцлаві, так само у Познані, мало активне у Білостоку. Не відаю чому. Ніби там так само шмат білорусів, так що Білосточина потягується. Приїжджайте на грай так само. Запрошаємо із інших городів, будемо раді вас бачити.
Гэта датычыцца галоўным чынам сольных артыстаў, беларускіх выканаўцаў?
Так, гэта статыстыка, якую мы бачым пасля тураў наших выканаўцаў беларускіх груп. Вольскага, Джей Морса, наприклад. Прикладно у кожному туру така сама ситуація по городах. Варшава завжди. Ну, тут і білорусів більше у Варшаві.
Што зараз можна набыць кветкі на фэст «Грай», а перад канцэртам менавіта ці будзе такая магчымасць, ці можна будзе на месцы, на пляцоўцы набыць іх?
Канешне, калі кветкі застануцца, то можна будзе, так, але яны будуць даражэйшыя, таму не адкладвайце да апошняга і купляйце цяпер.
Неакуратна кідаюцца фразы на расстанне, камусьці стане балюча ў тайне такія хістанні. Лепі сачы за тым, што кажаш, выгляд зраблю, нібы ты яшчэ важны, хоць і вядомым больш нязначны. Я не буду шукаць адказы да тваёй небавагі, губляць праз гэта свой сон, закранаць пытанні душэўнай раўнавагі. Больш эмацыйна не абслугоўвай тваю відавочную самаўлюбёнасць. Я пастаю за сябе сваім голасам, я пастаю за сябе грунтоўна. Гэта не любоў, гэта не любоў, не каханне толькі брыдкі маветон. Гэта не любоў. Разуняю злость, кипаком не могу трывать. Это не любовь, это не любовь. пьяных орелях ты гайдал, мне было весело, пот мне с головой перевесило. Греблі стала головним патоном гэтай нашай працесіі. Тут я сказала, досыць, мне больш не весела. Столькі разоў чула фразу Лера, ты заслугоўваеш лепшага, Боже, да ён жа геній. Як вы не бачыце, я падкрэсліваю, можа і так, але ён мудак, хопіць губляць бескаштоўны час. Я усвядоміла кожнае слова, я добра ведаю сваю каштоўнасць. Гэта не любоў, гэта не любоў, не каханне, толькі браткі мады стол. Спотканье уже не цікаво. Щось зламалось, я без ламала. Это не любов, это не любов. Не каханье, только брыдкий мавитон. Это не любов, это не любов, это не любов. Это не любов, порог у кислов, звон одних в ушах.
На завершэнні ёсць прапанова яшчэ раз запрасіць нашых слухачоў на гэтае мерапрыемства, на Open Air Грай.
Дарагія беларусы Варшавы і не толькі Варшавы, прыязджайце да нас фестываль, які адбудзецца 1 верасня на летняй пляцоўцы клуба «Одесса», і на якім выступяць лепшыя беларускія гурты «Вольскі», «Джей Морс», «Дай дарогу», «БН», «За Супербоус» і «Дзюцюкі».
Так само будзе вольная сцэна, так само будзе арт-маркет, фуд-корты і абавязкова добры настрой.
Так, чакаем усіх.
Дзякуй вялікі, спадарства. Нагадаю, што сёння мы размаўлялі з арганізатаркай мерапрыемства фэсту «Грай» Інэс Сянкевіч. Мене зовуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя».
Август был 20-й год, очень жарким, все орали, Цоя перемен.
Перемен!
Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел. Как и все у нас на фирме, я не понял, кто его вообще тут выбирал. И на Беларуси головного мозга то, что думал, то и написал.
Мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка, люди, это вам не шутка.
Бело-красно-белые купил тюльпаны и пошел по городу гулять.
Гулять!
Как и моя мама, я не мог представить, что за это будут убивать. Покалеченный поехал в автозаке, подписал какой-то лютый бред. И в итоге прокуроры запросили за тюльпаны ровно 10 лет.
И теперь я мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка, люди, это вам не шутка.
Солнца в телеграмме каждый день я новости читал.
Читал!
Перемены, перемены, перемены. Верил я, надеялся и ждал. Как обычно, на Тутбай лайк поставил. Не поставить я его не мог. И уже через минуту полуголым за ноги тянул меня губок.
Мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка, люди, это вам не шутка.
набатился и строил хату, даже рыбок запустил в пруду. Что такое песель или сталый побыт, я видал, естественно, в гробу. Но приклеил на заборе А4, по дороге глянул хоровод. И все праша бардзо, мои дрозы, перед вами поздний кукловод.
И теперь я мамкин экстремист, бел-червоно-белый террорист.
Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Спіты са шляху, як тут апынуся, пра сябе раскажу на бягу, пакуль мы ратуемся ад чужых вачэй, ды еш грамчэй. Всё жыццё туман і роспач на сваіх плячах занясу патах. І ты дажлівай ноччу, вей, чалавек, раскажы, што цябе турбуе тут на мяжы паміж сім, што ёсць, скажы, і я зруйную сіх, хто цябе трымае ў кайданах да лечыні. Прыходжу ў снах, быў спамін, ты забыць не зможаш, забіраю боль і страх, і на вышыні сціскаю рэшткі ў далонях. Пасярод начы зноўку ты крычыш маё імя і плачыш, я не прыбягу, больш не загаю. Твои раны, гей, человек, до горы, дозволь забрать все, что останется твоей души, увесну так всю злость, я шагаю тебе, там, где ты, там буду я. Мяжи поміж сім, што ёсць, скажы, і я зруйную сіх, хто цябе трымае в кайданах далечыні. Чалавек, чалавек.